Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, večerašnju emisiju koju je pripremila Ana Ćirica posvećujemo rekvijemu u D-molu opus 48 Gabriela Forea. Ova misa za mrtve nastajala između 1887. i 1890. godine, najpoznatije je Foreovo vokalno instrumentalno ostvarenje. Kada je prvi put izveden 16. januara 1888. godine, rekvijem je imao pet stavova: Introitus i Kirije, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei i In Paradisum. A na samoj premijeri interpretirali su ga solo sopran, mešoviti hor i ansambl sastavljen od viola, violončela, kontrabasa, harfe, timpana i orgulja sa solističkim partom violine u stavu Sanctus. Naredne godine Fore je dodao ofertorium kao i Libera me, stav koji je napisao za bariton i orgulje 12 godina ranije. Postojećem orkestarskom partu priključio je horne, trube i trombone, dok je bariton odabrao kao solistički glas, te je ovakva verzija premijerno izvedena u januaru 1893. godine. Međutim, Foreov izdavač zahtevao je još obimnije delo, te je finalna verzija rekvijema premijerno izvedena u Parizu 1900. godine. Upravo se ona danas najčešće izvodi, a obogaćena je još drvenim duvačkim instrumentima i violinama, iako u najvećem delu muzičkog toka pomenuti instrumenti samo udvajaju već postojeće orkestarske deonice. Stoga se često može naići na pretpostavku da je orkestraciju ove poslednje verzije priredio jedan od Foreovih studenata, a ne slavni francuski kompozitor, horovođa i orguljaš. Fore je stalno tragao za novim, autentičnim vidom crkvene muzike, za nečim drugačijim od operskog belcanto stila, koji je u to doba bio vrlo popularan u Parizu, ali i od stila grandioznih ostvarenja nemačkih romantičara koji je dominirao ostatkom Evrope. Stoga je primenjivao suptilne gradacije u dinamici, bojama i harmoniji, kako bi istakao ono što želi. U rekvijemu su pomenutim gradacijama isticani centralni tekstualni segmenti. Iako je komponovao na postojeći latinski tekst, autor je u ovom delu dao sebi slobodu da u određene delove ubaci tekst koji bi podržao njegovu duhovnu viziju, odnosno da pojedine tekstualne odlomke jednostavno izostavi. Stoga je ovo ostvarenje jedinstveno u muzičkoj literaturi. Patnja, gubitak i strahote smrti i sudnjeg dana ostavljene su po strani, dok se autor fokusirao na osnovno značenje reči rekvijem ili odmor. Foreov rekvijem je zapravo mirno prihvatanje i olakšanje, a muzika je spokojna, duhovno uzdižuća i utešna. U večerašnjim visinama slušat ćete ga u izvođenju simfonijskog orkestra i hora iz Atlante, soprana Judith Blegen i bas baritona Jamesa Morrisa. Diriguje Robert Shaw, a stavovi su Introitus i Kirije, Offertorium, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei et Lux Aeterna, Libera me i In Paradisum. U interpretaciji simfonijskog orkestra i hora iz Atlante, soprana Judith Blegen i bas baritona Jamesa Morrisa, kojim je dirigovao Robert Shaw, slušali ste rekvijem u D-molu, opus 48, Gabriela Forea. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju je uredila i vodila Ana Ćirica.